Da briterne, til alle store overraskelse, valgte at stemme sig ud af EU, kom det som et stort chok for både EU-landene og ikke mindst EU selv. Forløbet er mildest talt gået i hård knude. En knude, der består af interne britiske stridigheder og stridigheder mellem EU og Storbritannien. Mellem Nord- og det sydlige Irland, mellem EU-landene og Storbritannien. Men hvorfor er det egentlig så vanskeligt? Vi prøver at redde trådene ud i denne her udsendelse. For at gøre det har vi interviewet en særdeles prominent person, som ingen andre danske medier før er lykkedes med at få i tale. Hvem det er, kan du høre her i vores udsendelse, der kommer her.
Brexit. Der er talt meget om, hvad der sker i Storbritannien. Vi har set og hørt højlytte buerop, klapsalver i det engelske parlament.
Bearing in mind, Mr. Speaker.
Underholdende, uden tvivl. Og så har du sikkert set og hørt både statsministeren og andre minister tale om de hårde forhandlinger. Men har du hørt navnet Michel Barnier? Nej. Det er ellers ham, der på vegne af EU leder forhandlingerne med briterne. Rigtig mange medier vil gerne have ham i tale, men som det første danske medie nogensinde har vi fået et interview med ham. Vi mødtes med den tårnhøje mand i Bruxelles, for vi kunne godt tænke os at få hans version og det officielle EU's version af de forviklinger EU og Storbritannien har bragt sig selv i. Vi vil, sagt på en anden måde, gerne finde ud af, hvorfor de to parter ikke bare kan blive enige. Men EU's chefforhandler er nu langt fra den eneste, vi har talt med i den her udsendelse. Vi ligger faktisk ud med Ole Christensen, som er socialdemokrat og parlamentsmedlem i EU. Han forklarer her, hvorfor sagen er utrolig vigtig for Danmark også, og især for det danske fiskeri. Men også, hvad udfordringerne med danske briller er.
Jo, udfordringen er jo, at vi ikke ved, om der kommer en aftale med Storbritannien. Det ser ud til, at der er forhandlet ca. 95% af aftalen færdig, men hvor man blandt andet mangler at finde en løsning på grænsen imellem Nordirland og Irland. Det er her, den store knast der er i øjeblikket. Hvis ikke der kommer en aftale, hvilket jeg bestemt ikke håber på, så bliver fiskeriet et af de områder, der bliver meget hårdt ramt. Og det hænger sammen med, at ca. 40% af alt, hvad der fanges i Danmark for eksempel, at det fanges i UK farvand. Så her skal du jo virkelig op på tæerne for at forsøge at få den her aftale gjort sådan, at man kan blive ved med at fiske ud fra de regler, der er i dag. Der er de jo meget markante i Storbritannien, fordi deres fiskere siger jo, at nu er de til at fange deres fisk selv, men de vil jo meget gerne blive ved med at sælge dem til EU's marked, og der må vi sige, sådan spiller klaveret jo ikke. Altså hvis ikke Danmark og de andre lande får lov til fortsat at fiske i UK farvandet, så får de Storbritannien selvfølgelig heller ikke mulighed for at afsætte deres varer på EU's marked. Sådan hænger de ting sammen, og det er selvfølgelig også noget af det, som forhandleren Barnier han arbejder på inden for fiskeriet. Men det kan få rigtig store konsekvenser for Danmark og for andre lande.
Så Brexit kan, ifølge Ole Christensen, få alvorlige konsekvenser for Danmark, afhængig af hvilken model af skilsmissen briterne vælger. Og så nævner den danske parlamentariker Michel Barnier. Han ser især tre løsningsmodeller foran sig. Men som han forklarer her om lidt, så ville det bedste for både EU og Storbritannien være, at Storbritannien forblev i EU. Den anden bedste løsning er den såkaldte norske model, hvor Storbritannien forbliver en del af EU's handelsunion, accepterer alle EU's direktiver, betaler til den fælles kasse, men ikke har stemmeret. Den tredje løsning, Michel Barnier ser for sig, er en simpel handelsaftale, som du kunne høre her.
In any case, the best relation with the EU will remain to be member of the EU. The second best will be the Norwegian EEA regime. Being part of the single market and being outside of the EU. And the last one will be a free trade agreement, exactly what we have negotiated recently with Japan, Korea or Canada. But each of these models is available. If this model is on the table, it's a choice of the UK to leave the EU, to leave the single market and to leave the custom union. But if the UK wants to choose one of these models, it's possible. But in that case, he will have to change one or two of these red lines. Because of these red lines, the UK closed itself the door to each of these models.
Som du netop har hørt EU's chefforhandler Michel Barnier fortælle, så kan Storbritannien altså vælge de her tre modeller, men de bliver hele pakkeløsninger. Det duer ikke, for nu at sige det på lidt gammeldags dansk, at ville have både i pose og sæk. Men det er netop det, der sker, og derfor mener Barnier, at briterne har lukket dørene for alle tre muligheder. Spørgsmålet er så, hvorfor kan EU ikke bare være lidt mere fleksibel? Det drejer sig om rigtig mange milliarder, ikke mindst for Danmark, hvis alle forhandlingerne falder på gulvet, og Storbritannien forlader EU uden aftale. Til det svarer Michel Barnier.
But the point is, each model has its own balance of right and obligation. And speaking about Iceland, Liechtenstein and Norway, I think they can agree for UK to join the EEA, but at the same level of right and obligation, the same framework.
Det duer altså ikke, at Storbritannien ikke følger de modeller, der gælder for alle andre. Han mener, at modellerne hver især har den rette balance mellem muligheder og forpligtelser. Og så er vi fremme ved, at han oplever, at briterne stort set afviser alle forpligtelser, der følger med f.eks. en norsk model, eller for den sags skyld alle andre modeller.
If you look, the reason why the UK closed itself the door to the EEA model today is the fact that they refuse to recognize the role of the Court of Justice. They refuse to recognize one of the four freedoms, the freedom of movement for the people. They refuse to recognize the regulatory framework of the EU. And in addition, they don't want to respect the single trade policy. That is the red lines of the UK, not our red lines. Mm.
Så EU's chefforhandler, som vi har talt med, afviser altså, at det er EU's skyld, om at så sige, at det her er gået i hårde knude. Ikke helt overraskende, så er de såkaldte Brexiteers over på den anden side af vandet dybt uenige. De ser det her usmidige forhandlingsforløb som et tydeligt tegn på EU's arrogance. Hvad netop brexitierne ønsker, har vi en analyse af lige om lidt. Men et af de store knaster lige nu er i øjeblikket grænsen mellem Nordirland og Irland. Sidstnævnte bliver jo i EU, så grænsen mellem Nordirland og Irland er et af de store stridspunkter. Storbritannien og Irland er mildest talt ikke glade for en kommende grænsedragning. Så findes der en løsning? Ja, siger Michel Barnier.
The only frictionless model for the future with UK would be Norway plus. Norway being part of the single market plus a custom union. For each of the other models, we have the obligation to create and to implement control for the goods, for the standards, for the norms and for all the rule of origins.
Som du hørte Michel Barnier sige, så er den eneste smerteløse løsning en slags Norway plus model. Men som forhandlingerne i det britiske parlament har forløbet hidtil, så er det ikke meget, der tyder på, at den model ville finde et flertal. Eller nogle andre modeller for den sags skyld. Men hvis nu Storbritannien ikke siger ja til en model, som undgår toldkontrol og grænsebomme mellem Nordirland og Irland, ville det så ikke nærmest de facto splitte de to lande, som reelt set føler sig som et? Nej, forklarer Barnier her, for han er sikker på, at i givet fald kan EU finde en løsning, der er til at leve med.
I'm sure that if we stand at the technical, operational level, we succeed to de-dramatize this situation, to avoid the politics and ideology. I'm sure that what we have proposed, that could be, once again, could be amended, is acceptable by the people of Northern Ireland.
Premierministeren i Storbritannien, Theresa May, har lagt et forslag på bordet, som netop er et resultat af forhandlingerne mellem blandt andet Storbritannien og chefforhandler Michel Barnier. Den er, som bekendt, blevet blankt afvist. Hun er desuden af hendes egen britiske kollegaer på begge sider af det politiske skel blevet kritiseret for, at ville vente så længe med en afstemning i parlamentet, at der reelt set kun er hendes valg eller ingen valg. No deal, som man kalder det derovre, betyder ingen aftale med EU om noget som helst. Så det er, som du tidligere kunne høre her i udsendelsen, ikke muligt for britiske fiskere at sælge deres fisk i de europæiske markeder mere. Til gengæld vil de danske og andre fiskere gå glip af en stor del af fiskeriet. Så no deal lyder ikke særligt tillokkende, i mine ører i hvert fald. Så hvad med at sige ja til den aftale, der nu ligger på bordet, eller søge om udsættelse af aftalen? Det er der en del engelske politikere, der godt kan se fornuften i, men ikke alle. Slet ikke, når det gælder de såkaldte Brexiteers, som professor Ole Helmersen fra CBS forklarer her.
De der hårde Brexit-fortaler, de ønsker ikke nogen udsættelse. De ønsker bare, at Storbritannien skal ud. Færdig. Altså, de er ligeglade. Mange af de der konservative, hårde Brexit-brexitører, som man måske kan kalde dem, de vil bare have, at Storbritannien går ud af EU uden nogen form for aftale. No deal-scenariet, som de kalder det. Det er fint for Storbritannien, så klarer vi os selv, siger de. Så de vil ikke bryde sig om, og de vil ikke argumentere for i hvert fald at udsætte.
Så vidt altså professor Ole Helmersen, som tilføjer, at han ikke kan forudse, hvordan det her ender. Det er nogenlunde det samme, som mange andre jagttager i både medie- og læreanstalter siger. Ingen ved, hvor det her bevæger sig hen. Dog er de fleste enige om, at det nok ikke ender med, at briterne efter en ny afstemning bliver i EU. En afstemning om den aftale, EU med Barnier i spidsen har lagt frem for vores britiske naboers bord, ja, det er, som du om lidt kan høre, en helt anden sag. En dansk EU-parlamentariker, der har haft briterne helt tæt ind på livet, er Jørgen Dohrmann. Dansk Folkeparti er nemlig med i ECR, som er en gruppe i EU-parlamentet, der i sin tid blev grundlagt af netop de konservative briter. Vi har spurgt den danske parlamentariker, hvor han tror, at Brexit bevæger sig hen. Og her svarer han sådan her.
Ja, altså, det er jo altid spændende, hver dag vi møder på arbejde. Hvad har de nu fundet på af ondlig her? Hvem, ja, er der en mistillidsdagsorden til premierministeren eller ej? Hvor det ender henne, det er et godt spørgsmål. Jeg tror egentlig, at vi godt kan måske se et nyvalg omkring, hvad skal man sige, den aftale, de så har indgået, man kan sige, regeringen. Fordi det er så dyb splittelse i den konservative gruppe, at det er svært at forudse helt nøjagtigt, hvor vi lander henne.
Og der skal jeg understrege, at det er ikke en nyvalg omkring, om de skal være medlem af EU eller ikke medlem af EU. Du tænker simpelthen på et valg omkring den der aftaletekst.
Ja, det tror jeg. Altså, det er jo fordi, at Theresa May jo ikke har, du kan sige, den store opbakning. Og så kan man jo enten vælge at smide, man kan sige, tøjlerne og sige, at I skal finde en ny premierminister. Eller også man kan sige, jamen vi har den aftale, vi nu engang har, og den vil vi gerne spørge befolkningen, om den er god nok. Eller om man egentlig skal sige, skal vi tilbage og egentlig være fuldt medlemmer af EU igen. Jeg tror, det kan være det scenarie, man egentlig ender ud med. Lige nu er det selvfølgelig også gætterier fra min side, fordi vi ved jo ikke, hvad de vil beslutte. Men det er helt tydeligt, at de er dybt splittet, også i den gruppe, vi sidder i ECR-gruppen, altså, som repræsenterer tøjerne, altså de britiske konservative. Det er faktisk halv-halv. Så det er en spændende debat. Jeg er helt sikker på, at mange siger, at den aftale, de har fået på nuværende tidspunkt, ikke er god nok. Altså, det er jo klart, at den grænsedragning, der er ved Irland, er man ikke glad for. Og at der også skal findes en permanent løsning. Men det her, det vil jo tage tid. Det vil være besværligt. Og i sidste ende, så kan man sige, hvad kommer der til at ske? Jamen, de kommer jo kun til at gøre det samme som nordmændene. Altså, det vil sige, nik ja til de ting, EU beslutter. Hvis det er, man vil være en del af det indre marked, som de jo har sagt, de gerne vil være, jamen, så er vi nødt til at have nogle fælles standarder for, hvad skal en bil indeholde? Altså, hvor skal blinklyset se? Skal det være op på taget, eller skal det være på siden af bilen? Det er jo ikke noget, at England kører med sine egne regler, hvis man vil eksportere biler ind i EU og omvendt. Så
altså sådan noget med sikkerhedskrav og så videre?
det er alle de der små ting, som vi jo sætter af standarder i dag. Altså det kan være udledning af CO2, eller hvordan sikkerhedsudstyret skal være i en bil. Og sådan noget. Det er jo nødt til at være nogle fælles, man kan sige, regler på det område. Så jeg ser det som om, at det godt kan blive meget, meget besværligt.
Sådan siger altså EU-parlamentsmedlem Jørn Dohrmann. Så også han mener, at der også fremover vil være mange svære forhandlinger. Dels mellem EU og briterne, men skam også briterne imellem. Han giver her et indblik i, hvordan han oplever sine britiske kollegaer lige nu i parlamentet.
Jamen, altså, de diskuterer stadigvæk. Helt klart gør de det. Men du kan sige, hvad er deres alternativ? Altså, fordi de skal jo stadigvæk have nogle regler, der kan fungere både i England og også i EU. Deres største problem, tror jeg egentlig var, du kan sige, arbejdskraftens fri bevægelighed, at de i deres, man kan sige, system i England jo ikke har styr over, hvem kommer. Altså ligesom vi har et personnummersystem, det eksisterer jo ikke rigtigt i England, så derfor ved man egentlig ikke, hvor mange folk det egentlig er i England, og hvor de kommer fra. Og dermed kan de jo, hvad skal man sige, have nogle udgifter på deres sundhedssystem og deres skolesystem, som de ikke ved, hører de egentlig reelt til i England, eller var det nogen andre, der skulle have dem. Så de har egentlig selv skabt nogle af de problemer, de står med. Og så er det jo egentlig meget, man kan kalde det, nemt at finde en anden syndebuk og egentlig at beklage sig til og om. Så jeg ser egentlig det her som en kæmpe udfordring for dem selv også på den lange bane. Selvom de melder sig ud i EU, så vil de jo gerne have de gode, det er med at kan eksportere varerne hurtigt og effektivt til resten af Europa. Det er jo et kæmpestort marked, altså EU i dag er cirka 500 millioner kunder, kan man sige. Så vi vil jo også gerne kunne eksportere vores varer let og elegant, uden at man skal have fortoldet varerne og alt det her. Og det system, tror jeg, at det vil man gerne beholde. Men man vil gerne have mere selvbestemmelse. Det er jo faktisk også det, vi siger herhjemme med nogle af de ting, vi gerne vil have. Det er, at vi gerne selv vil bestemme nogle af tingene. Men nu har de jo været med i mange år, og de kender jo spillereglerne, og de ved også godt, at den dag, at de har meldt sig ud, og man har en aftale, hvis det er der, man ender, jamen så bliver det jo ligesom Norge, som jo egentlig siger ja til alle forslag, der kommer fra parlamentet af, ret hurtigt, fordi man gerne vil have et marked, der fungerer, når man gerne vil sælge, for eksempel nordmændene vil gerne sætte laks, fisk ind i EU, jamen så er man jo nødt til at spille efter de europæiske regler, så vi for eksempel ved noget om sporbarhed eller sådan nogle ting. Så jeg tror, at det er ikke så nemt bare at melde sig ud, hvis man tror det.
Han mener altså, at den eneste logiske løsning vil være, at Storbritannien får en aftale, der minder om Norge. Som du tidligere har kunnet høre her i udsendelsen, så er EU endda indstillet på at give dem en slags Nord Plus-aftale, som chefforhandler Michel Barnier forklarer over for os. Netop EU er ifølge Jørn Dohrmann delvist selv skyld i de problemer, som har skabt en del af modstanden imod EU. Og så fastslår den danske EU-parlamentariker, at det ikke er så nemt at melde sig ud af EU. Det næste spørgsmål er oplagt.
Tror du, det kom bag på nogle af dine kollegaer, altså dine britiske parlamentskollegaer, hvor svært det faktisk er at melde sig ud af EU? Har du fået nogen fornemmelse for det?
Ja, det er klart, at der er en del, der har set nu, at der er nogle store udfordringer. Altså for eksempel sådan noget som landegrænsen til Irland, for eksempel. At det kan man ikke bare lige sige, at nu opretter vi, man kan kalde det grænsekontrol. Altså hvor lang tid skal den være der, hvis man etablerer sådan en? Hvordan sikrer vi, man kan sige, resten af grænseområdet? Det er nogle kæmpe, kæmpe store udfordringer. Det er også det for virksomhederne, at de jo siger, at vi ønsker sådan set ikke alt det bøvl med, at vi skal til at udfylde toldpapirer. Jeg tror, borgerne, der skal arbejde i Frankrig, for eksempel, dem, der er grænsegængere der, de har nok heller ikke så meget lyst til at stå ved grænsen i flere timer for at få kontrolleret deres pas. Altså, så der er masser af ting, som vil blive besværligere. Altså, hvis vi tager flyet, og skal mellemlande, hvad kommer det så til at ske med det kontrol, der skal være der? Altså, jeg tror, man skal tænke sig godt om, inden at man siger, at det hele det bliver bare nemmere ved at melde sig ud.
Briterne føler sig også kraftigt trådt på af EU. Jeg kan huske den første preskonference, lige efter de har stemt sig selv ud. Normalt bliver preskonferencen altid holdt på engelsk, men den dag holdt Juncker den på fransk. Og det er meget demonstrativt. Og jeg kan jo se også på, så sent som i går, så var der også forskellige i parlamentet, som ser det her som et tegn på, at EU simpelthen er gået amok, at det er gået over sine beføjelser, at EU med vilje om at så at sige træder løs på de britiske følelser. Er det noget om det, at EU også har en part i skylden? Altså jeg er klar over, at der er noget indenrigspolitik i England også, men er der noget om, at EU opfører sig lidt som en elefant i en glasbutik?
Ja, det er helt klart. Jeg tror, at enhver har set Verhofstadt hisse op og sige, at EU eller at UK skal bare have en dårlig aftale og alt det her. Men det løser jo ikke det grundlæggende problem med EU-samarbejde. Det er jo, at der er nogle ting, hvor EU er gået for vidt. Altså, hvor de siger, at de tager for mange kompetencer, og de har ikke styr over tingene. Altså, vi ved jo alle sammen, den flygtningekrise, der var, havde EU slet ikke styr på, og har heller ikke i dag.
Sådan siger altså Jørn Dohrmann, som dermed placerer en del af ansvaret på EU's egne skuldre. Han forklarer, at der findes en lang række eksempler på, at EU har fået for mange beføjelser i hans øjne. Han nævner både dagpenge og børnepenge som eksempler, hvor EU presser Danmark til at udbetale penge, selvom flertallet af danskere antageligvis er imod. Netop Dansk Folkeparti har jo været kritisk over for EU i mange år, så jeg spørger, om det så ikke bare var nemmest, at også Danmark melder sig ud. Til det svarer den danske EU-politiker.
Men der er det bare, at man netop skal se de der ulemper, der er ved at melde sig ud. Prøv at forestille, at Danmark meldte sig ud, og vores varer skulle stå et par dage nede ved grænsen, inden de kan sendes via, inden de er blevet fortoldet, inden at man egentlig er kommet over der. Den ulempe synes jeg bare ikke står i mål med de gevinster, vi får ved at være med i EU. Fordi det er jo godt nok, at der er nogle standarder på, for eksempel sådan noget som fødevarer, for eksempel, hvad det er, de må indeholde, så vi ikke får en 28 forskellige standarder i EU.
Sådan siger altså Jørn Dohrmann, som på den ene side mener, at der er flere fordele end ulemper ved et EU-samarbejde, men samtidig også gerne vil se, hvilken aftale briterne får. Bliver aftalen rigtig god, så vil Dansk Folkeparti der overveje, om ikke også de vil arbejde for en dansk udmeldelse af EU. Og så er vi fremme ved EU's chefforhandler Michel Barnier, som du hørte i begyndelsen af indslaget. Han er naturligvis klar over, at hvis Brexit-aftalen viser en klar fordel ved at stå uden for EU-samarbejdet, så vil modstanden imod EU-samarbejdet i sin nuværende form få alvorlig medvind. Måske vil det der føre til, at endnu flere lande melder sig ud, og at hele EU til sidst falder sammen. Det er blandt andet derfor, at der for EU's side naturligvis er en begrænset lyst til at give briterne langt flere gode aftaler, end de andre lande, der ikke er medlemmer af EU, har fået.
Hørt nyt fra EU's maskinrum. Medvirkende var EU's chefforhandler Michel Barnier, professor Ole Helmersen, EU-parlamentsmedlemmer Ole Christensen og Jørn Dohrmann fra henholdsvis Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Det var Jan Simmen og Eva Lauritsen, der stod for indholdet. Udsendelsen er produceret og tilrettelagt af Radio Mælkebøtten. På vores hjemmeside radiomb.dk/eu kan du genhøre udsendelsen her eller podcaste andre EU-historier. Udsendelsen her fik støtte af Europanævnet. Jeg hedder Niels Bachmann, og jeg siger tak for denne gang.